Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. A Asociación Ecoloxista ADEGA impulsa unha campaña para salvar o espazo de Rede Natura do Lérez da autovía A57. A campaña de recadación solidaria Salva o Lérez, Stop A57, está destinada a acadar os fondos necesarios para poder recorrer a autorización do tramo a Ermida Pilarteiros, polo seu impacto ambiental e por fragmentación irregular. Para ADEGA, a recente autorización do segundo treito da A57 ao carón da cidade de Pontevedra representa un paso atrás no cumprimento da normativa ambiental vixente e no camiño cara á transición ecolóxica e as políticas de mobilidade sustentable. ADEGA inicia esta campaña en colaboración coa plataforma veciñal de persoas afectadas pola A57 nas parroquias de Xeve e Bora, en Pontevedra. A obra prevé unha intervención directa sobre 6.000 metros cadrados de superficie ambientalmente protexida e, ademais, implicaría a construción dun viaduto de 700 metros sobre o río Lérez e supoñería tamén a expropiación e demolición dun amplo número de vivendas. Fendería, polo medio, ou incluso borraría do mapa núcleos de poboación enteiros. A asociación chama a cidadanía a apoiar esta campaña a través dunha achega solidaria para salvar o Lérez. As doazóns poderán realizarse nos próximos 2 meses a través da web Salva o Lérez Stop A57. O importe a recadar é de 9.500 euros. Mudamos agora de tema. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza paraliza cautelarmente ata 18 proxectos eólicos polo seu impacto no medio ambiente. É o balance de vereditos que emitiu o órgano desde que o pasado decembro o Tribunal Supremo, a través dunha sentenza relativa ao Parque de Corme, dese razón á Xunta e votara abaixo un dos argumentos que utilizaba o Tribunal Galego en aplicación da legislación europea para paralizar proxectos eólicos. En concreto, este argumento ten que ver co recorte da Xunta nos prazos de alegacións e coa falta de información no proceso de exposición pública dos parques. Desta maneira, o Tribunal Supremo o que di é que o xeito en que a Xunta tramita alegacións e a exposición pública non é motivo de nulidade de parques eólicos. Tras esta sentenza, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza decidiu elevar esta cuestión a Bruxelas. Concretamente, pregunta á Xustiza Europea se a cidadanía debe ter máis información sobre os eólicos antes de que a Xunta os autorice. Pídelle que determine se a Xunta debeu poñer a disposición do público interesado e non só dos promotores os informes sectoriais sobre os proxectos eólicos en trámite, para que a veciñanza puidese, no seu caso, formular alegacións e participar no proceso de toma de decisións. Á espera do que responda a Xustiza Europea neste sentido, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza toma a decisión de paralizar cautelarmente estes 18 proxectos eólicos polo de agora, porque, explica, hai máis criterios para acordar unha decisión así, tal e como ven facendo noutras resolucións emitidas antes da sentenza do Tribunal Supremo. En concreto, estes criterios teñen que ver coa fragmentación artificial, os impactos ambientais ou os danos sobre bens patrimoniais. Así pois, pese á sentenza do Tribunal Supremo, o Tribunal Galego segue atopando motivos para paralizar cautelarmente proxectos eólicos. Trátanse estes de proxectos recorridos por colectivos, asociacións ecoloxistas como ADEGA ou mesmo concellos. Ata 61 agardan aínda por un auto do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A Xunta de Galiza, pola súa banda, recorrerá, dixo, estas paralizacións cautelares que son tamén moi criticadas pola patronal eólica. Seguimos en materia eólica. A Xunta aproba outro proxecto impulsado por Greenalia e ligado a Alcoa. As instalacións situaránse entre os municipios da Fonsagrada, Baleira, Becerreá e Navia de Suarna. Chámase Restelo e está formado por 6 aeroxeradores. Con esta resolución, o Goberno galego xa concedeu autorización construtiva para unha dúcia de parques vinculados a Alcoa, 9 deles impulsados por Greenalia e 3 por Enel. Fican pendentes de autorización outros 5, pero a súa aprobación corresponde ao Executivo Español. Estas autorizacións, con todo, non garanten a continuidade de Alcoa na Mariña. A dirección négase a achegar máis fondos á planta. Falamos agora de ENCE. A Xunta de Galiza acaba de someter á información pública o proxecto de modificación dun plan que a Asociación pola Defensa da Ría cualifica de manobra. Segundo a Asociación, baixo a idea dunha modificación puntual deste plan, agóchase en realidade unha ampliación da fábrica de pasta de Lourizán e con iso o aumento da agresión ao medio e das molestias á veciñanza. A Asociación explica que a Xunta vende que a modificación ten por obxecto a diminución dos impactos ambientais, do consumo enerxético e de auga, das emisións á atmosfera e das verteduras á ría, pero, segundo a Asociación pola Defensa da Ría, o proxecto supoñerá un aumento da superficie ocupada, do consumo de eucalipto e do tráfico de camións. ENCE, pola súa banda, nega que estea impulsando unha ampliación encuberta. Paira a preocupación sobre o proxecto de macrocelulosa que impulsa a empresa portuguesa Altri en Palas de Rei. A plataforma Ulloa Viva cualifica de desastre ambiental e acusa a Xunta de poñer os criterios económicos por riba da protección do medio ambiente e da saúde das persoas. Trátase en concreto dunha factoría que prevé producir 400.000 toneladas de celulosa soluble e 200.000 de liocel, un tecido fabricado a partir de pasta de madeira. A macrocelulosa prevé ser 10 veces maior que a ENCE, lindaría coa zona de especial conservación Serra do Careón, perpetuará o monocultivo de eucalipto en Galiza e terá unha enorme demanda de auga, 46 millóns de litros ao día, dende o encoro de Porto de Mouros. Este inverno en Galiza foi o máis cálido dende que hai rexistros, é dicir, dende o ano 1961. Trátase este do dato máis relevante do resumo climático do inverno 2023-2024 que vén de presentar a delegación en Galiza da Axencia Estatal de Meteoroloxía. Nel indícase que este inverno se suma unha serie de invernos anormalmente cálidos que comezaron no ano 2015, con excepción do 2017. No conxunto do ano 2023, a temperatura media en Galiza foi de 1,3 graus superior aos valores agardados. En canto ás precipitacións, este inverno foi húmido en Galiza, cun 14% máis de precipitación do normal. Rematamos, como de costume, coas actividades que terán lugar nos próximos días. Este mesmo venres, 15 de marzo, a Dega, en colaboración coa plataforma Ulloa Viva, organiza un acto informativo sobre os impactos da macrocelulosa que Altri proxecta na Ulloa. Terá lugar no chamado Concello Vello de Santiso ás 5 da tarde. Ya esta mesma hora, pero en Carballedo, terá lugar outro acto informativo sobre o parque eólico a Boceta, onde tamén participará a Dega. Xa para este sábado haberá unha mesa redonda de novo sobre os impactos de Altri, desta vez no auditorio de Rianxo, onde intervirá o secretario técnico da Dega. Acabamos a fin de semana cun roteiro polas turbeiras da Serra do Xistral o domingo, cun bus que sae dende Lugo ás 9 da mañá. Podes visitar a web da Dega para consultar os vindeiros roteiros do programa As Montañas Gardeás da Nosa Historia. Xa para a semana, martes e mércores 19 e 20, desenvolverán en na Coruña as xornadas Nostián con Futuro na sede da Fundación. Analizarán o estado actual da planta de reciclaxe e a xestión doutras plantas semellantes. Moitas grazas e ata a próxima.